Qalampirdan gapiramiz. Joriy haftaning 1-yarmida O'zbekistonga Kaspiy dengiz hududlaridan nam va nisbatan sovuq havo massalari kirib keladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. O'zbekiston bo'yicha vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ib, tog'oldi va tog'li hududlarda qor yog'ishi mumkin. Bugun va ertaga ayrim hududlarda tuman tushishi mumkin. 25 oktyabrda shimoliy hududlarda, 26 oktyabrda esa respublika hududining katta qismida shamol 15-20 metr sekundgacha, hatto 23-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Qanda chang to'zonlari kuzatiladi. Harorat foni ushbu kunlarning o'rtacha ko'p yillik qiymatlaridan 1-2 darajaga past bo'ladi va kechalari harorat 5-8 daraja, kunduzi esa 12-15 darajani tashkil etadi. 25 oktyabrda ba'zi joylarda havo harorati 17-20 darajagacha yetadi. Ish haftasining oxiriga kelib, respublika hududi bo'yicha nisbatan quruq va iliq havo harorati kuzatiladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi esa 14-19 daraja atrofida bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.